Partiya Wekevî Demokrasiyê ya Gelan Dem Parti bi navê Raporta Operasyonên Siyasî û Politîkayên Zextê yên li ser pêkatiyê me weşand. Li gorî raportê di nav 8 salên dawî da 22.818 endamên HEDEP Dem Parti hatine binçavkirin û 4.334 kes jî hatine zindankirin. Di raportê de tê diyarkirin ku di sala 2015-an da heta vê demê li ser HEDEP Dem Partiyê bê rawestandin operasyonên siyasî û nehukukî hatine kirin. Li gorî vê jî du hevserok di serî da 24 parlamenter, 30 endamên desteya Rêveberiya Navendî Meyeka hatine zindan kirin. Jivana hêjî 7 parlamenter û 14 endamên Meyekayê di girtîgehê dane. Ji 2015 heta dawiya 2023-an li Meclisa Tirkiyê 15 mebusên HDP ji parlamenteriyê hatine xistin. Li gorî raportê di nav 8 salan da 336 endam kariger an jî parlamenter rastî tundî hatine û di nav vanan da 76 kes birîndar bûne, 2 kesan jî jiyana xwe winda kirine. Bes di 11 mehên dawî yên 2023-an da jî 2906 endam û kariyerên Dem Partiyê hatine binçav kirin û di nav vanan da jî 319 kes hatine zindan kirin. Di raportê da ji şaredarî û nîşandayîna Qayman Racî ciyekî taybet hatiye veqetandin. Tê ragahandin ku di 30 Hedara 2014-an da piştî ku şaredarî ketine destê HDP li ser 95 şaredariyan qayim hatiye dest nîşankirin û 93 şaredar jî hatine zindan kirin. Di dawiya sala 2023-an da jî hê 27 şaredarên Partiya Herêmên Demokratîk DBP di zindanê dane. Alîkarî Hevserokê Dem Partiyê Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragahand ku dewleta Tirkiyê bêtir caran bi rêyên nehukukî mafê partiya wan çewsandiye. Türkdoğan ev yek wahanî ziman.
Siyaset alanına ve özellikle HDP ve HDP bileşenlerine yönelik.
De raporte da jî gelek baş diyar dibe ku bi rêyên nehukukî peşiyle siyaseta Kurd hatiye birin. Ev raport raporteka ibret û honaware li vederê mafên bi pir alî hatine çewsandin.
Çoklu bir ihlal sürecinin başladığını ortaya koymak istedik.
Berdefka Komisyonu Mafi Mirovu Hukuki Ye Dem Partiye Nuray Özdoğan jî jidengi Amerika'ya ragan ku liser partiya wan di sala 2015 hatta VDM operasyonun siyasi ve nehukuki didomun. Özdoğan hestekwa wani zaman.
Türkiye'nin 3. büyük muhalefet partisi olan bir siyasi partiye.
Partiya Meli Türkiye Siyemin Partiya Mezine. Meci Hwasku li ser me çin nehaqî hatine kirin vana yek bi yek tomar bikin û peşkeşî raya giştî bikin. Me daneyên ku bi tenê dest xistine weşand, lê em dizanin ku daneyên esasî ji vana gelek zêdetirin.
Buradaki veriler aslında gerçeğin çok çok altında.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.